Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина первая. Загадковая монета. Раздел 9. Двор. На обед была юшка. Самая сапраўдная, со свежей рыбы. Над талерками плыл такой водор, что у Оксаны рот наполнялся слиною. У затягнутым прозрысто-золотым тлушчам варве плавали желтые листки петрушки и кропу. «Хоть у печи звареная, зато со свежей рыбы», казала задоволенная бабуля, бачачи, что гостям досподобы гэты почастунок. «Дед Макар сёння раніцою принёс». «Дед Макар, я гляджу, тебе добрая допомога», зауважу батька. «А куды ж я одна? Одному тяжко, хоть ты разорвися», отказала бабуля. Батька ничего не сказал. Оксана сёрбала духмяную юшку, забываючи навод откусывать хлеб. Калі трапляліся кавалачки рыбы, дзяўчынка обсмоктывала костки и давала гаспадару, які сядзеў под столом и мурлыкаў на всю хату. Ён адчуваў, что бабуля радая гостям, и так само по-своему радаваўся. «Ты як бы похудела крыху», — сказала бабуля Оксане. «Няма, маці, няма кому глядзець за табою». «Я? Похудела? Наадварот, паправілася?» – адказала Оксана. Бацька і на гэтае словы прамоўчаў. Я спакойна, бо ўсё гэта яго не тычыцца, і глядзеў у талерку. Оксана зауважила, бабуля увесь час старается звести гаворку на тое, як тяжко человеку одному без жонки, а ёй Оксане без мати. «Ну не, еще чего, не треба им с батьком никто. Яна, Оксана, сама уже великая и амаль усё може робить по господарцы. А коли ты, унучка, уже надолго приедешь?» «Просты день, коли и каникулы почнутся», — отказал за Оксану батька. «Тады и привязу». «И надолго?» «Глядячи, коли сам с экспедиции вернуся. Месяц тут побудет, и, може, полтора». «Вось, каб была господыня дома, нібы сама сабе сказала бабуля, і за кватэрою было б каму паглядзець. А так паедзеш у сваю экспедыцыю, а кватэру на каго кінуць? Не трэба нам ніякай господыні», – не вытрымала, умяшалася Оксана. «Так, ты паела?» – строга сказаў бацька. «Тады ідзі на двор, пагуляй». «Не хочуць, каб я наслухала іхнія дарослыя размовы, ну і не трэба». «Дуже ёй цікава!» Дзяўчынка выбралася за стола, падзякавала бабулі. Было 4 дня. Сонца гэтак же, як і з раніцы, то з'яўлялася, то знікала ў хмарах. І ўсё адно толькі тут у вёсцы адчувалася сапраўднае лета. А пахі! Пахла зямлёй, травою, кветкамі. Кветок целая градка под окном прибудовы веранды. За хатою, помеж стяною плотом, еще градка молодого шчаўя. Оксана, хоть и была зусім не голодная, присела на кукишки, почала отправлять у рот самые маленькие салатового колеру листочки, якія имели особливый кисловатый присмак. Ела, аж покуль не набила оскомину. Побач ходили куры, скоса позирали на дзяўчынку и нібы дражнили яе, так само дзюбалі шчаўе. Оксана ускарабкалася на плот и оглядела такую знаёмую вуліцу. Колькі розных домікаў. Яшчэ больш стала, чым у тым годзе. Кожны дворык абгароджаны з усіх 4 бакоў. А колькі розных вулічак, завулачак, тупікоў. Шаша разразая паплавы пасярэдзіне. Адна частка, дзе і бабуліна хата, завецца нізіною, таму што з гэтага боку шашы завулачкі, хаты, агароды збягаюць усё ўніз і ўніз аж да самай бярэзіны. Адсюль ракі нават не відаць, а недзе там за ракою поплаў, а за ім балота. А другая ад шашы частка пасёлка наадварот удзіраецца ўсё вышэй і вышэй, і там, дзе канчаюцца межы апошніх дачных участкаў, адразу пачынаецца лес. Вось такія іхнія паплавы. Не зразумееш, ці гэта вёска, ці прыгарад, ці ўчасткі лецішчаў. Яшчэ год назад Аксана зусім абыякава аглядала гэтае наваколле. Але цяпер гісторыя з талерам, што ляжаў у кішэні, не ішла ў яе з галавы. Гэта ж колькі такіх пасёлкаў на Беларусі, і ў кожнага свая гісторыя, свае магчыма таямніцы. Сказаў жа тата, што толькі ў нашай рэспубліцы кожны год знаходзяць каля дзясятка буйных скарбаў. Не ў адным жа месцы гэтыя скарбы схаваныя, а на ўсёй Беларусі. Дзяўчынка злезла з плота, яшчэ раз уважліва разгледзела талер. Чаму ён такі няроўны? Вось гэтая глыбокая выемка ў рубцы – ці гэта шчарбіна, ці ўмяціна, нібы выпіленая напільнікам, ці выразаная вострым ножом. Трэба не забыць спытаць у таты. Хутчэй бы вечар. Тады тата ўрэшце раскажа гэтую даўнюю загадкавую гісторыю да канца. Колькі яны там яшчэ будуць з бабулею сакрэтнічаць? Аксана зайшла ў маленькую, але светлую тульную веранду. Тым летам, калі было душна ў хаце, бабуля слала ёй вось на гэтай канапе ў кутку. Матрас быў набіты духмяным сенам, падушка мяккім курыным пухам. Як жа тут соладка спалася, і тумбачка каля канапы тая ж самая. Аксана расчыніла палавінкі тумбачкі. Алей, цукар, пачак гарбаты, міса з яйкамі. Раптам дзяўчынцы падумалася, што алеем можна паспрабаваць пачысціць талер. Можа, тады на ім штосьці праявіцца. Якіясь таемныя знакі, што адкрываюць месца, дзе закапаны скарб. Вось было б здорава. Адкаркаваўшы зубамі пляшку, Аксана капнула на палец алею і пацерла манету. Нічога, ніякіх знакаў не прыступіла, толькі на пальцы застаўся брудны сіні след, а сама манета трохі панавела. Можа, мала алею? Аксана, ўжо не шкадуючы, нахіліла пляшку, кропнула алею проста на талер. Ні, манета якой была, такой і засталася. А вось як цяпер трымаць яе прапахлую алеем у кішэні? Аксана, не знайшоўшы нічога пад рукою, хапатліва працерла талер сваёй новенькай насоўкаю. На насоўцы адразу з'явілася сіняя маслянистая пляміна, акурат паўтарыўшы контуры талера. Ну вось, і зноў пападзі ад таты. Скажу, што забыла насоўку ў аўтобусе, а потым на канікулах як-небудзь адмыю, вырашыла Аксана. Яна зладзіявата азірнулася, ступіла да канапы і запхнула скамечаную брудную насоўку пад матрац на самае дно.
Нашай хвалі прагучалі чарговыя старонкі кнігі «Шарбаты талер» Андрэя Федарэнкі, творчы талар-артыстка Ліка Пташук.